Ni saa 3 kamili Afrika Mashariki, hapa Washington ni saa 7 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May, anayekumbwa na matatizo ya kisiasa, amejitokeza tena kutetea mkataba wa Umoja wa Ulaya, akitoa wito kwa Uingereza kumunga mkono, wakati wa kosoaji ndani ya chama chake wakidai kwamba mkataba uliopendekezwa utaifanya Uingereza kuwa inchi kibaraka wa Ulaya. Mkataba uliopendekezwa na Umoja wa Ulaya zaidi ya miaka miwili baada ya Uingereza kupiga kura ya maoni ya kujiondoa umesababisha takriban nusu ya mawaziri kujiuzulu. Mkataba pia ulichochea mzozo mkubwa katika baraza kuu la bunge, ambako May alipokelewa kwa uhasama mkubwa kuwahi kufanyiwa waziri mkuu yeyote wa Uingereza tangu mwaka 1944 pale Neville Chamberlain alipoondolewa madarakani mwanzoni mwa vita vya pili vya dunia. Wabunge wa pande zote wametangaza kwamba wataupinga mkataba huo hata kabla ya kuwasilishwa kwao. Idadi ya vifo kutokana na moto unaendelea katika maeneo mawili ya jimbo la California hapa Marekani imefika 66. Wataalamu wanadhani kuna sababu kadhaa zilizosababisha moto, kuanzia kuongezeka kwa wakazi katika eneo hilo, mabadiliko ya hali ya hewa hadi hitilafu katika vifaa vya kupambana na moto imetajwa kuwa sababu. Wanasema moto huo ndio hatari kubwa wa mwaka huu, na huenda ukawa ishara ya kutokea moto mbaya zaidi katika siku zijazo. Jennifer Balch, mkurugenzi wa Earth Lab kwenye chuo kikuu cha Colorado, amesema matukio ya moto katika maeneo ya magharibi mwa Marekani yanaongezeka. Zaidi ya Waislamu Rohingya 100 waliokimbia kutoka kambi za wakimbizi nchini Myanmar wamepatikana katika pwani ya kusini mwa nchi baada ya kuwa baharini kwa muda wa siku 15 katika jaribio la kuingia Malaysia. Kundi hilo lenye watu 106 wamepatikana wakielea kwenye boti la mbao katika bahari ya Andaman, kilomita chache kutoka pwani ya mji wa Chokutan, umbali wa kilomita 80 kutoka mji wa biashara wa Yangon kusini mwa Myanmar. Polisi wamesema kwamba kundi hilo la Warohingya linajumulisha watoto 23 na kwamba mtoto msichana alikufa siku 6 zilizopita baada ya kunywa maji ya baharini kwa kukosa maji safi, na kwamba hakuwa amekula kwa muda wa zaidi ya siku 9. Watu 42 wamekufa katika ajali ya basi lililoshika moto kusini mwa Zimbabwe. Watu 20 wamelazwa hospitali na majeraha mabaya ya moto, kulingana na shirika la habari la Zimbabwe ZEC. Picha zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu wakiwaokoa waliojeruhiwa na kupeleka mili katika chumba cha kuhifadhi maiti. Basi lililohusika katika ajali lilikuwa likisafiri kutoka mji wa Bulawayo kuelekea mji wa Beitbridge liliposhika moto katika kile kinatajwa kuwa hitilafu kwenye tenki la mafuta. Wiki jana watu 50 waliaga dunia baada ya mabasi mawili kugongana ana kwa ana nchini Zimbabwe. Wakimbizi 51 waliokuwa wanazuiliwa nchini Libya wamewasili Italy baada ya kuondolewa Libya na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR. Kuna maelfu ya wakimbizi walio nchini Libya, hasa wanaotoka jangwa la Sahara. Baadhi yao wamekuwa Libya kwa matumaini ya kufika bahari ama barani Europa kwa kutumia usafiri wa baharini. Idadi kubwa ya wakimbizi hao wanaoishi katika mazingira hatari yenye dhulma, kazi ngumu na ya kulazimishwa, pamoja na kuteswa na makundi yanayofanya biashara za magendo na makundi ya wapiganaji. Shirika la UNHCR limeondoa takriban wahamiaji 1,000 kutoka Libya mwaka huu. Na China imekosoa matamshi ya makamu wa rais wa Marekani Mike Pence kwamba shughuli za utawala wa Beijing baharini kwenye mpaka na Korea Kusini ni kinyume cha sheria na hatari kwa usalama. Katika mkutano na waandishi wa habari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China Hun Ching amesema kwamba hakuna nchi ikiwemo Marekani imetoa ushahidi kuonyesha kwamba China inanyimwa wengine haki ya kupaa juu ya bahari ya kusini mwa China. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu zaidi kwa undani zaidi. Hii leo katika kipindi cha Kwa Undani tutaangalia taarifa za mauaji ya walinda amani saba katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wameuawa na kundi ambalo linadaiwa la ADF. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia shughuli za Baraza la Sanaa nchini Tanzania BASATA, hasa kufuatia malalamiko ambayo yamekuwa kiendelea kutoka kwa wasanii wa fani ya muziki wa kizazi kipya nchini humo kwamba baraza hilo hivi sasa limekuwa likifungia nyimbo zao bila kufuata taratibu. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo taarifa zilizozagaa ni kwamba kundi la waasi limewaua wanajeshi saba wa kulinda amani wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari hizo zilitangazwa na msemaji wa Umoja wa Mataifa jijini New York ambako ndiko yaliko makao makuu ya umoja huo. Umoja wa Mataifa umesema walinda wake amani wapatao saba waliuawa katika mapigano yaliyozuka karibu na mji wa Beni kaskazini mwa Kivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini eneo hili ni eneo ambalo limeshaathiriwa zaidi na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola hivi sasa nchini humo ambapo takriban watu zaidi ya 210 wametangazwa kupoteza maisha wakati nchi hiyo hivi sasa ikiwa inaelekea katika uchaguzi, na eneo hilo limekuwa na utata katika mwelekeo wa uchaguzi huo ambapo licha ya usalama ugonjwa wa Ebola umekuwa ukikumba eneo hili. Lakini bado haijajulikana ni kundi gani la waasi limehusika licha ya taarifa kwamba ni kundi la ADF, japo swala hili limeendelea kukinzana na taarifa mbalimbali, hasa watu ambao wako huko, hasa wanahabari ambao wakizungumza na waandishi wa habari juu ya tukio hilo. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric amesema kwamba wanajeshi waliopoteza maisha sita ni kutoka nchini Malawi na mmoja kutoka nchini Tanzania. Tanzania tayari imeshapoteza wanajeshi kadhaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao walikuwa nchini humo kwa ajili ya kulinda amani. Lakini kwa mujibu wa msemaji huyo wa Umoja wa Mataifa alisema kwamba walinda amani wameuawa wakati wa operesheni ya pamoja iliyokuwa ikifanywa na kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa na jeshi la Kongo dhidi ya waasi wa Allied Democratic Forces linalojulikana maarufu kabisa kama ADF. Na inaelezwa kwamba taarifa za awali zimeonyesha kuwa walinda amani wengine 10 wamejeruhiwa na mmoja hajulikani alipo mpaka hivi sasa kwa mujibu wa msemaji huyo wa Umoja wa Mataifa. Walinda amani kadhaa wa jeshi la Kongo pia wameripotiwa kuuawa ama kujeruhiwa katika operesheni hiyo. Tujiunge na mwanahabari wetu Austere Malivika kwa ajili ya kutueleza kile ambacho kipo, na nilikaanza kumuuliza Austere Malivika nini ambacho kinaelezwa juu ya sakata hili.
Hao walinda amani wa Umoja wa Mataifa wameuliwa katika mapigano ambayo yalikuwa kati ya jeshi la serikali na waasi wa ADF, kwa sababu jeshi la Umoja wa Mataifa limekuwa likiunga mkono jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hasa hawa wanajeshi ni kwamba wamekuwa katika kikosi maalum ambacho kinajulikana kama vile FID, yaani ni kikosi ambacho kina muungano wa jeshi la Tanzania, Malawi na Afrika Kusini ambao ndio wao wanapigana, wanatumia Chapter 7 ya kupigana. Alafu saba miongoni mwao ndio waliuliwa, sita kutoka Malawi na vile vile mmoja kutoka Tanzania, lakini vile vile kuna wengine 10 ambao walijeruhiwa wakiwemo askari kutoka Tanzania na wengine askari kutoka Malawi.
Na kile ambacho kinaelezwa sababu ya mapigano haya kuzuka, ni nani ambaye inaelezwa walianzisha mapigano? Au haya mapigano yalikuwa ni ya kushtukiza, ama ni jambo ambalo lilikuwa limeshapangwa kabisa kwenda kushambulia walinda amani hawa?
Sio kwamba ilikuwa ya kushtukiza, ni mapigano ambayo yalipangwa kwa sababu ni operation ambazo jeshi la Kongo pamoja na Umoja wa Mataifa zimeanzisha kwa ajili ya kusaka waasi wa ADF ambao wamekuwa ukishambulia mji wa Beni kila siku, kwa sababu mji wa Beni sasa hivi umekuwa ukishambuliwa kila mara. Alafu kwa sababu kuna baki tu siku sita kabla kampeni ianzishwe, ni kwamba jeshi la Umoja wa Mataifa na lile la Kongo lilianzisha operation kuwafukuza mbali waasi ambao walikuwa tayari wameanza kushambulia mji wa katikati, na vile kusababisha sehemu moja ya wananchi kutoka hata katika sehemu moja ya mji. Alafu ndio Umoja wa Mataifa kupatia shinikizo lao, na ziara ya kiongozi wa Umoja wa Mataifa husika na operation aliamua kwamba lazima Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo waweke nguvu pamoja kuwatafuta hao waasi wa ADF. Na bahati mbaya wakawakuta huko karibu na mji, ndio mashambulizi yakaanza hapa na mapigano yalikuwa yamefanya siku mbili, na katika siku mbili hizo ndio haya matokeo yametokea. Lakini sio tu kwamba ni askari wa Umoja wa Mataifa pekee, kuna vile vile askari wa Kongo ambao zaidi ya 10 nao waliuliwa katika mapigano hayo, na hata waasi wa ADF ambao idadi hivi sasa hatujapata.
Mara nyingi yamekuwa yakitokea mapigano, hawa ADF wamekuwa wakitajwa mara kwa mara. ADF ni kweli ndio wameendeleza kufanya mashambulizi ya huko ama kulengwa na mashambulizi ya vikosi vya walinda amani na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ama pia kuna makundi mengine ya wanamgambo ambao wamekuwa wakifanya matukio mabaya huko na ADF kupewa lawama hizo?
Ligongo ni kwamba kile ambacho tumezungumzia hapa, mimi mwenyewe nimejaribu kuuliza Umoja wa Mataifa, nimewauliza kila mara nani anaua watu Beni. Umoja wa Mataifa unasema ni watu wenye silaha, wao hawataji jina. Nikiuliza serikali ya Kongo inasema kwamba ni waasi wa ADF. Lakini vile vile kuna mbunge ambaye ni Kiro Tungo Gregoire, nilimuuliza kwa sababu alienda kufanya investigation katika maeneo haya, anasema kwamba kuna makundi mengi katika msitu wa Beni. Anasema kweli kuna ADF, kuna makundi mengine ambayo hakutaja jina. Anasema kwamba mauaji yanayofanyika Beni sio kwamba tu ni ADF peke yake, lakini kuna makundi mengi. Lakini utafahamu kwamba katika pori za Beni, mashirika yenye kuhusika na utafiti nasema kuna zaidi ya makundi 40 ambayo yako katika msitu wa Beni. Lakini lile linalolengwa ni lile la ADF kutoka Uganda, kwa sababu limefanya zaidi ya miaka 30. Uasi ambao ulichukua serikali ya Uganda ulianzishwa tu maeneo ya Beni, na wakaanza vita vyao mashariki mwa Uganda mpaka wakamuondoa rais wa zamani. Alafu masalia ya hao ambao walibaki hadi kwenye ardhi ya Kongo mpaka sasa, na hata serikali ya Uganda kila mara imekuja upande wa Kongo inashindwa kuwatoa katika mlima wa Rwenzori ambao ndio mlima mrefu wa pili barani Afrika na unaigawa Kongo na Jamhuri na Uganda katika wilaya ya Kasese na upande mwingine eneo la Beni upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alafu sasa hivi kuna ripoti ambayo inasema kwamba huenda watu wa ADF wamekuwa na uhusiano na kundi la Al-Qaeda. Ripoti ambayo imetoka sasa hivi, na serikali ya Kongo sasa hivi inasema kwamba ni lazima Umoja wa Mataifa utambue kwamba Beni kuna ugaidi, na wanasema kwamba iwapo hawatatambua hiyo, basi hakuna hatua ambayo itachukuliwa. Lakini wengine wananchi wanasema kwamba pengine ikiwa jeshi la Kongo na Umoja wa Mataifa wameshindwa, basi wachukue jeshi la Uganda ama lile la Kenya ambalo limekuwa na uzoefu kupigana kule Somalia katika swala la ugaidi, ili liweze kusaidia jeshi la Kongo, kwa sababu wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wengi vile vile hawana ile elimu ya kupigana na ugaidi. Unajua wanatumia terrorism na wengine wanatumia gorilla. Magorilla ni mtindo wa kisasa ambao waasi wanatumia, na ndio ADF imekuwa ikitumia kila mara.
Na mpaka hivi sasa taarifa gani zimetolewa juu ya wale ambao wamepoteza maisha kurejeshwa katika mataifa yao, na wale ambao wanaendelea, kama kuna waliojeruhiwa, ni nini hasa ambacho kinaelezwa hapo maalifika?
Hivi Ligongo, ni kwamba sasa hivi Umoja wa Mataifa ulitoa kwanza pole kwa nchi ambazo zimepoteza askari wake, lakini wakati ambapo tunazungumza ni kwamba miili yao imewekwa katika mji wa Beni taratibu zikisubiriwa, kwa sababu huwa wanajeshi kuingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapita katika mji wa Kambala Endebe, na hapo ndio kila askari na mwanajeshi anaandikwa anaingia Kongo kufanya nini, kutoka wapi. Kwa hiyo tena miili hiyo itatoka katika nje ya Kongo kupita katika nje ya Endebe, alafu hao ndio kila watu sasa wapelekwe katika nje yao, lakini haijajulikana lini, ama pengine katika siku tatu ama siku nne. mili yao itaweza kurejeshwa kwao hivi karibuni, kama vile imekuwa ikifanyika kila mara, wakati ambapo kama siku zilizopita tena askari kutoka Tanzania walishambuliwa kwenye mto wa Semliki na 18 wakafariki dunia. Alafu hizi vita vya Beni ni kwamba kwa kweli zimechanganya watu mpaka wananchi wamechoka, kwa sababu sasa zaidi ya raia wa kawaida 2000 wameuliwa kwa mapanga, kuchinjwa kwa visu, wengine kwa risasi, na hata Umoja wa Mataifa unashambuliwa. Kwa hiyo watu wanajiuliza ni nini ilipo Beni, ni kitu gani kinakuwepo, lakini serikali imesema hakuna kitu kingine bali ni ugaidi ambao sasa umeingia Kongo.
Ni Austere Malivika akitueleza kwa undani juu ya tukio la kuuawa kwa walinda amani saba katika mapigano yaliyozuka karibu na mji wa Beni kaskazini mwa Kivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo vile vile hivi sasa linakabiliana na ugonjwa wa Ebola, ambapo katika mji wa Beni na vijiji vya jirani umekuwa ukikabiliwa sana na mlipuko wa Ebola, ambapo umeshaambukiza watu zaidi ya 300, ambapo mlipuko wa Ebola watatu kwa ubaya zaidi kuwahi kutokea baada ya ule uliotokea Afrika Magharibi mwaka 2013 hadi 2016, ambapo watu 1028 waliambukizwa na ugonjwa huo wa Ebola. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki, na tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili, ambapo hii leo tunaliangalia Baraza la Sanaa nchini Tanzania, maarufu kabisa kama BASATA, ambapo katika kipindi cha miaka takriban miwili mitatu iliyopita, baraza hili limeonekana kuwa na mfululizo wa kuzifungia nyimbo mbalimbali za wasanii wa Tanzania, hasa wale ambao wanaimba muziki wa kizazi kipya maarufu kabisa kama Bongo Flava, kwa kudai kwamba mashairi yao yamekuwa yakikiuka maadili ya Tanzania, na ambapo wasanii hao wamekuwa wakiitwa mara kadhaa kwenda kuzungumza na baraza hilo ili kufanya marekebisho ya mashairi ambayo wamekuwa wakiyatumia katika nyimbo zao. Tukio la hivi karibuni ni kufungiwa kwa wimbo wa Mwanza ambao umeimbwa na wasanii kutoka kundi la Wasafi, wasanii Diamond pamoja na Rivani, ambao wenyewe walitoa wimbo wao na kusema kwamba una mahadhi ambayo yasiyofaa. Nimeongea na mwana falsafa Hamisi Mwinjuma, ambaye ni mmoja kati ya watu wa bodi hiyo ya BASATA na vile vile ni msanii wa Bongo Flava, juu ya kile ambacho kinaendelea, na haya ndipo walipoanza kuzungumza.
Kwanza niseme kwamba nafikiri tunakubaliana kimsingi kwamba BASATA iko kwa ajili ya kusaidia sanaa, kusaidia ukuaji wa sanaa na wasanii wake. Na kuna vitu vingi ambavyo BASATA inakuwa inavifanya kwenye shughuli zake za kila siku, sio tu kufungia. Isipokuwa kama kawaida sisi tuna pay attention kwenye vitu ambavyo vinakuwa na ma-conflicts na nini. Kwa hiyo BASATA inafanya vitu vingi na vitu vyote, kwa mfano inapofungia wimbo au inapompa adhabu yoyote nyingine msanii, sio vitu ambavyo wanavifanya viko nje ya sheria. Kwamba sheria zilikuwa hazifuati ni kitu kimoja. Lakini BASATA iki exercise mamlaka yake na kuamua sheria zifuatwe, huwezi kusema kwamba BASATA inabemenda ukuaji wa sanaa. Inafanya kazi kulingana na mamlaka, kulingana na sheria na taratibu ambazo tulikuwa tumejiwekea na zimeandikwa. Hakuna kitu kimoja ambacho BASATA imekifanya kiko nje ya maandishi ya jinsi ambavyo inatakiwa kujiendesha. Sasa mara nyingi shida inakuwa kwenye tafsiri. Hili ni tusi, hii sio tusi, hiki kitendo ni sahihi, hiki kitendo ukikibana bana umezidi, umefanya ukali sana. Hiyo ni perception tu ya jinsi ambavyo mtu anataka kuona. Unajua wakati mwingine mimi naweza kuona kitu ni cha kawaida, anko kaona kitu hiki bana mbona kinakiuka maadili. Wakati mwingine wao kaona kitu cha kawaida, mimi nikafikiri kinakiuka maadili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni tafsiri tu, na hapo nafikiri ndio kunapokuja matatizo mengi.
Kuna hili wimbi la siku chache zimepita kuona kwamba kuna baadhi ya nyimbo zinafungiwa na BASATA, na kumekuwa kuna kama hilo wingu ambalo limetanda la watu kuona, kama ulivyogusia kwamba watu wanaangalia vitu ambavyo vina mtafaruku kidogo ndio kuona kama ndio vinakuwa vya msingi na kusahau vile vingine vizuri tu ambavyo vinafanyika. Sasa nje ni ina maana kwamba wasanii wa kipindi hiki kuna mashairi mengi ambao wamekuwa wakiandika yenye matatizo ama ni nini hasa?
Lakini tuna kawaida tu ya kupinga kila kitu ambacho kinahusiana moja kwa moja na maamuzi ya serikali. Tuna kawaida ya kuwa rebel kwamba serikali imekuwa kali sana kwenye masuala mbalimbali. Lakini kimsingi ukisimama huko mtaani nako sio mtu mmoja, sio watu wawili wanalalamika kuhusiana na tungo na namna ambavyo zinafanyika sasa hivi. Kuna nyimbo nyingi ambazo mtu ukiulizwa kama bwana unaweza kuwa comfortable kuimba mbele ya mama yako au mbele ya watoto wako, uwezi kukubali. Yaani utasema tu kwa sababu unataka kupinga labda maamuzi yametoka hivi to go against, lakini kiukweli tunajua kitu hasa kinachotokea. Sasa ili wimbi naona pengine tungo zimeania huko, zimekuwa na direction. Inabidi ziwe na utata ili ziuze. Lakini sanaa again ni biashara, kwa hiyo watu wanaangalia kitu ambacho watu watakizungumzia, iwe kwa uzuri iwe kwa ubaya. Hakuna negative publicity kwenye muziki. Kwa hiyo watu wanataka kuzungumziwa, iwe kwa ubaya, iwe kwa uzuri, iwe kwa utata, iwe kwa smoothness, ili mradi wasikike biashara ifanyike. Kwa hiyo tungo zimeelekea huko kweli, na ndio maana BASATA nafikiri wamekuwa wakali.
Tuchukulie mfano huu wimbo wa Mwanza ambao umetolewa kama wiki moja na nusu hivi iliyopita na mwanamuziki Nasib Abdul Diamond pamoja na Rayvanny hapo Tanzania. Tulisikia BASATA imefungia huu wimbo kwenda mbele zaidi mpaka kufungia katika mitandao. Je, kwanza tukianza kuangalia wimbo wenyewe, unadhani una matatizo? Na vile vile tuendelee mbele kuangalia, je, kile ambacho BASATA imeeleza kutaka huo wimbo ufungiwe pengine mpaka kwenye mitandao kilikuwa ni kitu sahihi, ama pengine wangeweza kufanya adhabu ikawa si kali kiasi hicho?
Kwanza mimi na personal interest kwenye hiki kitu, kwa sababu mimi viongozi wa Wasafi waliniomba bana, wimbo umefungiwa na tunafikiri wewe kama mjumbe wa bodi lakini pia msanii mwenzetu uliangalie kisanaa ili swala, ukaongee na wale wazee kule tuone kama tunaweza kupunguza hii adhabu ama namna gani. Siku ya kwanza wakati wimbo unatoka, mmoja wa viongozi wao alinituma kwenye moja ya magrupu ambayo tuko pamoja, nikamwambia wimbo nimeupenda kimsingi. Wimbo mzuri, kuna sanaa kubwa, ukiangalia jinsi ya mipango ya jinsi ambavyo watu wamefanya video dancing, mimi kila kitu kilikuwa dances zile, kila kitu kilikuwa kiko sawa. Isipokuwa kulikuwa na utata, kuna ukakasi kwenye tungo na jinsi ambavyo ingeweza kuwa inatafsirika. Nafikiri kama wasanii walifanya makusudi, kwa sababu again hiyo mikingamo yani ya mawazo, huyu aseme hii iko sawa, huyu aseme hii haiko sawa, ndio biashara yenyewe ilipo. Kwa hiyo walifanya makusudi hivyo, lakini hawakutegemea kwamba BASATA pengine itariachi kwa kiasi hicho. Na mimi nikaenda BASATA mwenyewe kujaribu kuongea na wale wazee kuona kwamba adhabu ilikuwa kubwa sana. Nafikiri pamoja na kwamba kweli kunawezekana kuna ukakasi, vijana walikuwa wamekosea, lakini tuone kama tunaweza kuomba baraza likapunguza adhabu yake. Unajua mimi kama mjumbe wa bodi sio jukumu langu kufungia au kufungulia nyimbo, hilo ni swala la watendaji. Kama watu wimbo wao utafungiwa, msanii akafikiri kwamba hakutendewa haki, ndio anakata rufaa kuja kwenye bodi ambayo mimi nipo. Kwa hiyo haikuwa imefika huko, na mimi sikuwa nafikiri kwamba kuni busara kuingoja mpaka ije kwenye bodi, wakati tunaweza kuongea tuka compromise tukakutana mahali katikati, asiathirike mtu yote, na wala tusitumie gharama kubwa na tusipoteze muda mwingi. Kwa hiyo mimi nilienda BASATA nikaomba, kweli nafikiri wimbo una ukakasi, lakini kama msanii, kama mpenzi wa muziki ambaye nimezidisha umri wa miaka 18, nafikiri wimbo ni mzuri. Kama mzazi na mlezi wa watoto wangu wadogo ambao wanaimba kila wimbo ambao wanausikia wanaushika kichwani kirahisi, nisingependa kusikia mtoto wangu akiimba wimbo huo. Kwa hiyo again, unaona position yangu ilikuwa kama navutwa huku na huku. Kama msanii naona wimbo sawa, na kama mpenzi wa muziki nilizidi umri wa miaka 18, lakini kama mzazi na mlezi sikuwa naona ni sahihi. Kwa hiyo nikawa nawaambia wale wazee, tuone kama tunaweza kutengeneza mazingira ya kuwalinda watoto wapenzi wa muziki ambao hawajafikisha umri wa kusikia tungo kali kama hizi, wasikiwe na hizi tungo, lakini wakati huo huo tusiwabane sana wasanii kwenye nafasi yao ya kufanya ubunifu wa sanaa na kufanya utata ambao unaweza kufanya biashara yao ikaenda zaidi.
Maamuzi yamefikiwa vipi? Maana kuna habari nyingi zinatambaa kwenye mitandao kwamba BASATA wamelegeza ile adhabu, wengine wakieleza kwamba BASATA wameipa Wasafi ridhaa ya kuendelea kuutumia huo wimbo tofauti na ile ilivyokuwa awali.
Tulikubaliana kimsingi, nilienda kuongea na watendaji tukakubaliana kimsingi kwamba adhabu ipunguzwe. Hakukuwa na uwezekano wa adhabu kuondolewa kabisa. Yaani unless kuna executive decisions au kitu kama hicho, lakini hakukuwa na uwezo wa adhabu kuondolewa kabisa, isipokuwa ilikuwa imepungua kwa kadri ambavyo Wasafi walikuwa wanaomba. Kwa hiyo tulikuwa tunakutana mahali katikati, mahali ambapo Basata wanataka kufika na mahali ambapo Wasafi wanataka kufika, wote tujivute, tukutane katikati, tujaribu kupata masuluhisho ya kitu hicho. Na maamuzi yalikuwa bado hayajatangazwa, lakini utaratibu ulikuwa umeanza kufuatwa. Wasafi walitakiwa warekebishe wimbo, waandike barua ya kuomba msamaha na walipe faini, lakini faini ilikuwa kubwa na pia niliwaombea ikapunguzwa tayari. Kwa hiyo tukawa kama tumekutana mahali katikati. Sasa sijapata barua ya reaction ya Basata moja kwa moja baada ya Wasafi kuomba radhi na kufanya yale waliotakiwa kufanya kama sehemu ya kuomba radhi hiyo, lakini na uhakika kwamba adhabu itakuwa imepungua. Sidhani kama inaweza kuondolewa kabisa, lakini kupungua lazima itapungua.
Mwanafeyo, tukiangalia muziki wa kizazi kipya umekuwa sana na kuwa ajira rasmi hivi sasa, na si ajira rasmi tu, ina mwelekeo wa kuwa ni sehemu ya vitu vinaweza vikaingizia Tanzania mapato mengi sana endapo kutakuwa na sheria ambazo zitakuwa madhubuti za kulinda haki za wasanii wenyewe. Kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, tunaona vijana wengi wanajitokeza, wanaingia katika muziki, wakijiajiri na kufanya mambo makubwa tu ya mfano kwa jamii nzima. Kwa mazingira iliyopo hivi sasa, kuna hali ya kwamba pale wanapoandika mashairi kufikiria zaidi jamii, ama ni nini ambacho kinasukuma hii hali kuweza kubadilika hivi sasa? Maana umegusia kwamba wasanii wenyewe inawezekana kwamba wameanza kuona kuwa na tungo tata ndio kitu ambacho kitafanya biashara zaidi.
Mahali ambapo mimi nipo ndo mahali pa gumu zaidi. Kwanza unavyoniuliza maswali najiona kwamba nimezeeka, umeniongezea miaka 20 kwa sababu naikuwa na position ya kufanya maamuzi, kuamulia kwamba bwana hii tungo ni sahihi ama sio sahihi. Mimi nawaomba wasanii kwamba tufike mahali tusikwazane, yani tusiwepo katika nafasi ambapo labda hii tungo itakuwa haiendeki. Jaribu kupicha tu, kila mtu ana akili timamu, jaribu kutengeneza picha tu. Huu wimbo una utaburudika ukiimba mbele mtoto wako, na ukisikia ana sing along wimbo utaona sawa sawa kuimba mbele ya mzazi wako ama mama mkwe wako na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kila mtu apime tu, kwa sababu unajua ubaya wa muziki, hakuna kipimo cha moja kwa moja kwamba hili guaranteed tu, hii ukiweka hii itakuwa hivi. As long as sio matusi ya moja kwa moja, vingine vyote vinaweza kutafsirika na tukakutana katikati mahali. Sasa ubaya wa mimi mahali nilipo ni kwamba mimi nimepelekwa Basata kama mjumbe wa bodi, lakini nategemewa kwamba niende kusaidia wasanii wenzangu wakipata matatizo kama hivyo, nisimame nao kuwatetea, kukiwa na kukwama kwa namna yoyote ile, mimi ndio niwe spika yao. Hasa mahali nilipo kwenye baraza, inaonekana kama baraza ndio refa, yani linaamua yenyewe, kazi yake ni kuadhibu tu wasanii, ambapo sio kitu ambacho ningependa sana kiwe kinaonekana hivyo. Kuna ukakasi sana kwenye namna ambavyo watu wanaliangalia baraza. So ningeomba wasanii hizi tungo zilegelegee, kuna vitu vingi vya kuimba. Sanaa ina uwanja mpana sana ambao vitu vingi vingeweza kutengenezewa tungo na zivisifike mahali ambapo baraza linasema linazifungia. Kukiwa na namna ambapo unaona umeonewa, hiyo kweli tunaweza tukajadiliana, tukavutana na Basata na kuhakikisha kila mtu anapata haki yake, lakini tusifika mahali kwamba naona kabisa naenda kutetea, lakini hiki ninachokitetea sio kitu sahihi.
Huyo ni Hamisi Mwinjuma, maarufu kabisa kama Mwana FA, ambaye ni msanii wa muziki wa kizazi kipya nchini Tanzania, Bongo Flava, ambaye alianzia katika ile kundi la East Coast pale jijini Dar es Salaam, lakini hivi sasa ameteuliwa kuwa mjumbe wa baraza la sanaa nchini Tanzania, Basata, akiwa sambamba na msanii mwingine wa filamu nchini Tanzania, Singo Mtambalike, maarufu kabisa kama Rich Rich. Basi tulikuwa tukizungumzia kile ambacho kinafanyika ndani ya baraza hilo la sanaa nchini humo, hasa kuwepo kwa lawama za kufungia nyimbo za wasanii ambazo zinaonekana kuwa na lugha ambayo si nzuri kwa jamii ya hapo. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani za dhati kwako wewe kunisikiliza toka tulipoanza kufanya kipindi hiki siku ya Jumatatu, na ninakualika tena siku ya Jumatatu kuanza wiki nyingine ya kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote nakwambia weekend njema.